Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda COVID-19 ga chalingan yana bir rahbar, bosh vazir o'rinbosari Uktam Barnoyev Germaniyada vafot etdi. O'zbekistonda bolalar orasida COVID-19 ga chalinganlar soni ortmoqda, qo'shimcha koykalar hozirlanayotgani ma'lum qilindi. COVID-19 ga chalinish soni rasman 51 ming kishidan oshdi. Yangi holatlarning aksari hanuz Toshkentda uchramoqda. Aviaqatnov bo'yicha Rossiyadan javob kutilayotgani, Rossiya-Qozog'iston chegarasiga charter avtobuslar qo'yilishi ma'lum qilindi. Rossiya muxolifat yetakchisi Navalniy Novichok bilan zaharlangan dan beri sog'ligi qanday tiklanayotgani haqida post qoldirdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda.
Ozodlikda xabarlar.
20-sentyabr kungi xabarlar bilan mikrofon oldida Barno Anvar. O'zbekistonda koronavirusga chalingan bolalar soni ortayotgani, shu bois shifoxonalarda bolalar uchun qo'shimcha koykalar tashkil qilinayotgani ma'lum qilindi. Koronavirusga qarshi kurash stabi a'zosi Habibulla Oqilovning O'zbekiston 24 telekanalga aytishicha, bunga maktablarning ochilishi sababdir. Oqilov telekanalga bergan intervyusida pediatrik koykalar zaxirasini tayyorlayapmiz, pediatr kadrlarni ham tayyorlash rejalashtirilgan dedi. Ayni paytda Oqilov koronavirusga chalingan bolalar soni qancha ekani haqida ma'lumot bermadi. Sog'liqni saqlash vazirligi 17-sentyabr kuni O'zbekistonda COVID-19dan o'lgan ilk bolakay haqida ma'lumot bergan. Ayni paytda Sog'liqni saqlash vazirligi O'zbekistonda COVID-ga chalinish holatlari rasman 51,5 mingga yaqinlaganini ma'lum qildi. 20-sentyabr soat 17 holatiga ko'ra koronavirusga chalingach nobud bo'lganlar rasmiy soni 431 nafarga yetdi, ammo mustaqil manbalar o'lganlar soni bundan ancha yuqori ekanini aytib keladi. So'nggi soatlar ichida aniqlangan yangi kasallarning 101 nafari Toshkent shahrida, 45 nafari Namanganda, 13 nafari Andijon, 13 nafari esa Samarqand viloyatida aniqlangan. O'zbekiston hukumati komissiyasi muntazam aviaqatnovni tiklash bo'yicha Rossiya maxsus komissiyasi qarori kutilayotganini ma'lum qildi. Bosh vazir o'rinbosari Respublika maxsus komissiyasi a'zosi Aziz Abduhakimovning kun.uz nashriga aytishicha, O'zbekiston transport vazirligi, Rossiya transport vazirligi hamda aviatsiya agentligi bilan muzokaralar qilgan. Kun.uz nashri hukumat vakilidan shunday iqtibos keltirdi. Biroq Rossiya Federatsiyasining koronavirus pandemiyasiga qarshi kurash bo'yicha maxsus komissiyasi ushbu taklifni rad etdi. Rossiya Federatsiyasi maxsus komissiyasi bu holatni xorijdan kirib keluvchi yo'lovchilar hajmi ko'payishi oqibatida mamlakatda epidemiologik holat izdan chiqishi mumkinligi bilan izohladi. Shunga qaramasdan Rossiya aviatsiya hukumati hamda Rossiya transport vazirligi O'zbekiston transport vazirligi tomonidan yuborilgan murojaatnoma asosida Rossiya maxsus komissiyasiga taqdimnoma kiritdi. Hozir maxsus komissiyasining qarori kutilmoqda deya iqtibos keltirdi hukumat vakilidan Kun.uz nashri. Ayni paytda kuz-qish mavsumida vataniga qaytishni istovchi 100 minglab o'zbekistonliklar charter reyslarni kutishga majbur bo'lmoqda. Transport vazirligiga ko'ra Rossiyaga uchayotgan charter aviaqatnovlar soni Toshkent-Moskva yo'nalishida kuniga 2 marta, Toshkent-Sankt-Peterburg yo'nalishida kuniga 1 marta, Toshkent-Rostov yo'nalishida haftasiga 3 marta, Samara yo'nalishida haftasiga 2 marta, Toshkent-Novosibirsk, Toshkent-Vladivostok va Toshkent-Qozon yo'nalishida haftasiga 1 martadan, Toshkent-Ekaterinburg yo'nalishida esa 2 haftada 1 marta charter reyslari qo'yilgan. Bundan tashqari Rossiya-Qozog'iston chegarasidan O'zbekistonga poyezdlar qatnamoqda. Aziz Abduhakimov bu chegara hududiga yig'ilganlarni qayta uchun charter avtobus qatnovini yo'lga qo'yish bo'yicha ham kelishuvga erishilganini ma'lum qildi. Endi esa ba'zi muhim xalqaro xabarlar. AQSh Yevropadagi yaqin hamkorlar e'tiroziga qaramasdan Eronga qarshi BMT sanksiyalarini qayta joriy qilish mexanizmini bir taraflama ishga soldi. Bu haqda 19-sentyabr kuni AQSh davlat kotibi Mike Pompeo e'lon qildi. Pompeo Washington sanksiyalarga amal qilmagan har qanday davlatga qarshi chora ko'rishini ta'kidladi. Eronga qarshi BMT rezolyutsiyalarini qayta tiklash mexanizmi 2015-yilda dunyoning qudratli davlatlari va Eron o'rtasida Tehron yadroviy dastur bo'yicha erishilgan kelishuvga doir 22-31 sonli BMT rezolyutsiyasi belgilangan. AQSh qaroriga javoban Eron boshqa davlatlarni AQShning bemulohiza harakatlariga qarshi birlashishga chorladi. 2018-yilda AQSh Eron bilan imzolangan kelishuvdan chiqib, mamlakatga qarshi iqtisodiy sanksiyalarni joriy qilgan. 19-sentyabr kuni Londonda koronavirus tarqalishi oldini olish maqsadida joriy qilingan cheklovlardan norozilar politsiya bilan to'qnashdi. Germaniyaning Düsseldorf shahrida ham minglab odam cheklovlarga qarshi norozilik aksiyasiga chiqishi kutilmoqda. Londonda namoyishlar boshlanishidan oldin mer Sidiqxon komendant soati joriy qilinishi, pablarni ertaroq yopishga to'g'ri kelishi hamda aholi harakati cheklanishi mumkinligini bildirgan edi. Keyingi haftalarda Yevropa bo'ylab koronavirusga chalinish holatlari ko'paya boshladi. Ruminiya poytaxti Buxarestda ham koronavirus cheklovlaridan norozi xalq namoyishga chiqdi. Fransiyada virusga chalinish holatlari oshib borayotgan bo'lsa-da, 20-sentyabrga belgilangan Tour de France velopoygasi yakuniy bosqichi bekor qilinmadi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. COVID-19 kasalligiga chalingan yana bir rahbar bosh vazir o'rinbosari O'ktam Barnoyev Germaniyada vafot etdi. Bosh vazirning agrar va oziq-ovqat sohalarini rivojlantirish masalalari bo'yicha o'rinbosari O'ktam Barnoyev 56 yoshda edi. Qator mahalliy nashrlarning hukumatdagi manbalariga tayanib xabar qilishicha, Barnoyev koronavirusga chalingach insultga uchragan. O'ktam Barnoyev vafot etgani haqidagi ma'lumotni O'zA agentligi 20-sentyabr kuni tarqatdi. Bugun davlat va siyosat arbobi O'zbekiston Respublikasi bosh vaziri o'rinbosari O'ktam Barnoyev 56 yoshda vafot etdi deya bir jumla xabar berdi Milliy axborot agentligi. Gazeta.uz va Kun.uz nashrlarining hukumatdagi manbalariga tayanib xabar qilishicha, so'nggi haftalar ichida mulozim Germaniyada davolanayotgan edi. Kun.uz nashri o'z manbalariga tayanib, koronavirusga chalingan marhum insultni boshdan kechirgani, shundan so'ng bosh miyasida jarrohlik amaliyotini o'tkazish uchun Germaniyaga yuborilganini xabar qildi. Nashrning yozishicha, hukumat mulozimi Germaniyada vafot etgan, ammo bu tafsilotlar hozircha rasmiy manbalarda e'lon qilinmadi. Shu yilning 30-iyulida O'ktam Barnoyevda koronavirus aniqlangani ham Toshkentdagi Aqva Medline xususiy klinikasiga davolanish uchun yotqizilgani rasman ma'lum qilingan edi. O'ktam Barnoyev 1964-yilda Buxoro viloyati Romitan tumanida tug'ilgan. U Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislar institutini tamomlagan. 97-2000-yillar oralig'ida Buxoro viloyatidagi qishloq va suv xo'jaligi boshqarmasi boshlig'ining iqtisodiyot va islohotlar masalalari bo'yicha o'rinbosari sifatida ishlagan. 2000-2002-yillarda Qishloq va suv xo'jaligi vazirligi, so'ngra 2007-yilgacha Vazirlar Mahkamasi markaziy apparatida turli lavozimlarda ishlagan. 2008-2010-yillarda esa Samarqand viloyati hokimi bo'lib ishlagan edi. 2016-yilda prezident Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelishi bilan yana hokimlikka Buxoro viloyati hokimligiga qaytarilgan edi. 2020-yil fevral oyidan bosh vazirning agrar va oziq-ovqat sohalarini rivojlantirish masalalari bo'yicha o'rinbosari lavozimida ishlab kelayotgan edi. Barnoyev O'zbekistonda koronavirusga chalinib vafot etgan 3-chi yuqori martabali hukumat rasmiysidir. Shu yilning 22 avgustida Barnoyevdan so'ng Buxoro viloyati hokimi vazifasini bajarib kelgan Karim Kamolov 66 yoshida olamdan o'tdi. 31-iyul kuni esa Qoraqalpog'iston Jo'g'ori kengashi raisi, Oliy Majlis Senat raisi o'rinbosari Musa Erniyozov vafot etgandi. Mahalliy nashrlarning xabar qilishicha, O'ktam Barnoyevning Buxoroda dafn etilishi kutilmoqda, shuningdek, prezident Shavkat Mirziyoyevning ham Buxoroga borishi aytilmoqda.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Sardobani kutlashda qatnashgan quruvchilar oyliklarini ololmay sarson bo'lmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Sirdaryo viloyatining Oqoltin tumanida Sardoba suv ombori yorilishi oqibatida vayron bo'lgan uylarni tiklashda qatnashgan 70dan ortiq quruvchi 3 oylik maoshini ololmay sarson bo'layotganliklarini aytishmoqda. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan quruvchilarga ko'ra, ular Oqoltin tumanining Sadzin mahallasida 100dan ortiq uyni tiklashda qatnashgan, ammo ularni ishga yollagan pudratchi shirkat Nurafshon qurilish MJJ maoshlarini bermagan. Sirdaryo viloyat hokimligining arxitektura va qurilish boshqarmasi mulozimiga ko'ra, Oqoltin tumanining Sadzin mahallasida 130 ta uyni tiklash ishlarini moliyalashni Toshkent shahar hokimligi o'z zimmasiga olgan va Nurafshon qurilish MCJ'ni pudratchi sifatida yollagan. Toshkent shahrining Yunusobod tumanida joylashgan Nurafshon qurilish MCJ'ning ismi ochiqlanmasligini istagan xodimlardan biri ozodlikka Toshkent shahar hokimligidan Sardobadagi qurilish ishlari uchun 120 million so'mlik so'nggi to'lov kechikayotgani sabab ishchilarga maosh berilmayotganini aytdi. Ammo Toshkent shahar hokimligi matbuot xizmatiga izoh olish uchun bog'lanib bo'lmayapti. O'zbekistonning turli viloyatlaridan yilning iyun oyida Sirdaryoga olib kelingan ishchilar ozodlik bilan suhbatda ularni ishga yollagan Nurafshon qurilish MCJ oyliklarini bermaganini iddao qilishdi. Ishchilar ularni ishga yollagan shirkat bilan shartnoma imzolamaganliklari, og'zaki aytilgan va'dalarga uchib ishlashga rozi bo'lganliklarini aytishdi. Ba'zi ishchilar Toshkent shahar Yunusobod tumanidagi ularni ishga yollagan Nurafshon qurilish MCJ idorasiga 11 sentyabr kuni ish haqini talab qilib borishgan, lekin ichki ishlar bo'limi xodimlari ularni militsiya bo'limiga olib ketgan. Endi ishchilar peshona terisini so'rab prezident virtual qabulxonasiga arz qilajaklarini aytishmoqda. Sirdaryo viloyat hokimligining arxitektura va qurilish boshqarmasining ozodlik suhbatlashgan mulozimi Oqoltin tumanining Sadzin mahallasida suv toshqinidan vayron bo'lgan 130 ga yaqin uy tiklanib egalariga topshirilayotganini aytdi. mulozimga ko'ra bu uylarni tiklash va qurilish ishlarini moliyalashni Toshkent shahar hokimligi zimmasiga olgan. Sardobadagi uylarni tiklash uchun pudratchi etib yollangan Nurafshon qurilish MCZ'ning ozodlik suhbatlashgan xodimlari ham Sardobadagi qurilish ishlariga Toshkent hokimligi homiylik qilishini aytishdi. Shirkat xodimiga ko'ra Oqoltin tumanidagi Sadzin mahallasidagi uylarni tiklashda 200 dan ortiq quruvchi qatnashgan, ular orasida viloyatlardan kelgan ko'ngillilar ham ishlagan. Toshkent shahar hokimligi Sadzin mahallasidagi uylarni tiklash uchun qurilish firmasiga hammasi bo'lib qancha mablag' ajratgan, bu savolga shirkat xodimi javob bera olmasligini aytdi. O'zbekiston qurilish vazirligiga ko'ra Sirdaryo viloyatidagi zarar yetgan 1773 uyni ta'minlashga davlat hisobidan 123 milliard so'm yo'naltirilishini ma'lum qilgan. Sardobadagi qurilish ishlariga tanlab olingan shirkatlar esa asosan Toshkent shahridagi qurilishlarda qatnashgan va Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayevga aloqador deb ko'riladigan shirkatlardir. O'zbekiston qurilish vazirligi rasmiylari muddat kamligi sababli quruvchi kompaniyalarni tanlashda tender o'tkazilmaganini ma'lum qilgan.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Rossiya muxolifat yetakchisi Aleksey Navalniy ijtimoiy tarmoqlarda novichok bilan zaharlangandan beri sog'lig'i qanday tiklanayotgani haqida post qoldirdi. Muxolifatchi 19 sentyabr kuni o'z Instagram sahifasida bu yaqin bo'lmasa-da oydin yo'l deb sharh yozdi. Navalniy o'z postiga Berlin shifoxonasi zinasidan tushib borayotgani aks etgan suratni ilova qildi. Muxolifatchi hanuz zinada yurishga qiynalayotgani haqida shunday yozdi. Endi men zinapoyadan ko'tarilayotganda oyoqlari qaltiraydigan yigitman. Lekin bu zinapoyaki, unda odamlar ko'tariladi. Ehtimol lift qidirishim kerakdir deb o'ylashga qodirman deb yozdi Navalniy. Muxolifatchi yaqindagini zinapoyani ko'rganda ahmoqqa o'xshab unga qarab turaverardim deya qo'shimcha qildi. Navalniy shuningdek Berlindagi Charité shifoxonasida sun'iy komadan keyin o'ziga kelganda nimalarni his qilganini ham bayon qildi. Muxolifatchi o'ziga kelgandan keyin avvalgi odamlarni tanimagani, qanday so'zlashish kerakligini ham anglay olmagani haqida yozdi. Uning Instagram postidan iqtibos. Har kuni ertalab shifokor oldimga kelib, Aleksey, men yozish taxtachasini olib keldim. Keling, unda qanday so'z yozish haqida o'ylab ko'ramiz, derdi. Bu meni umidsizlikka tushirardi, chunki umuman olganda shifokor nimani xohlaganini tushungan bo'lsam ham, so'zlarni qayerdan olishni tushuna olmasdim. Ular boshning qayerida paydo bo'ladi? So'zni qayerdan topish mumkin va unga qanday qilib ma'no yuklash mumkin? Bularning barchasi umuman tushunarsiz edi. Kamiga men ahvolimni qanday ifoda etishni bilmasdim, shuning uchun shunchaki sukut saqlardim, deb yozdi Navalniy. 44 yoshli Navalniy 20 avgust kuni Rossiyaning Tomsk shahridan Moskvaga qaytayotganda komaga tushib qoldi va 22 avgustda ayolning qistovi bilan Berlindagi Charité kasalxonasiga olib kelindi. Berlindagi shifokorlar 7 sentyabr kuni Navalniyning ahvoli ancha yaxshilanganini aytib, uni sun'iy komadan chiqarishdi. O'shandayoq Navalniyning tarafdorlari Berlindagi shifokorlar uning novichok bilan zaharlanganini aytgan edi. Ammo shifokorlarga ko'ra zahar uning sog'lig'iga qanday doimiy ta'sir ko'rsatgani hozircha noma'lum. Germaniya rasmiylari 3 mamlakatda o'tkazilgan sinovlar Navalniy sovet davrida ishlab chiqarilgan novichok moddasi bilan zaharlanganini bildirgan. Shu sababdan g'arb davlatlari hukumatlari Rossiyani bu holatni izohlash va zaharlash insidentini tezkorlik bilan tergov qilishga chaqirmoqda. 19 sentyabr kuni Rossiya tergovchilari jinoyat ishini qo'zg'ash uchun asos bo'la oladigan hech qanday dalil topilmagan haqida bayonot berdi. Ammo Navalniy jamoasi uning Tomsk shahridagi mehmonxona nomeridan olingan suv idishida ham zahar izlari topilganini ma'lum qildi. Idish Navalniy bilan birga Germaniyaga olib ketilgan. 18 sentyabr kuni Kreml matbuot kotibi bu xabarga izoh berar ekan bunday iddaoni absurd deb atadi. COVID-19ga chalingan yana bir rahbar, bosh vazir o'rinbosari Uktam Barnoyev Germaniyada vafot etdi. O'zbekistonda bolalar orasida COVID-19ga chalinganlar soni ortmoqda, qo'shimcha koykalar hozirlanayotgani ma'lum qilindi. COVID-19ga chalinish soni rasman 51 ming kishidan oshdi. Yangi holatlarning aksari hanuz Toshkentda uchramoqda. Aviaqatnov bo'yicha Rossiyadan javob kutilayotgani, Rossiya-Qozog'iston chegarasiga charter avtobuslar qo'yilishi ma'lum qilindi. Rossiya muxolifat yetakchisi Navalniy novichok bilan zaharlangandan beri sog'lig'i qanday tiklanayotgani haqida post qoldirdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
O'zbekiston salomatlik.
Toshkentdagi Respublika ixtisoslashtirilgan onkologiya va radiologiya ilmiy amaliy tibbiyot markazida saratonga qarshi yagona radioterapiya uskunasi bir oydan beri buzilganicha qolmoqda. Ayrim bemorlar og'irlashgani haqida xabar qilishmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ko'krak bezi saratoniga chalinib, Toshkentdagi Respublika onkologiya markazida statsionar sharoitda davolanayotgan bemorlardan biri Ozodlik bilan suhbatda nur berish uskunasi buzilib qolgani sabab 40 kundan beri lozim muolajani ololmayotganini aytar ekan. Bir oydan beri buzilgan, hali ham tuzatishgani yo'q. Bu yerda yotgan bemorlardan 2 nafari ahvoli allaqachon og'irlashdi dedi. Onkologiya markaziga radioterapiya uchun kelgan ayrim bemorlarga nur berish uskunasi buzilgani uchun uylariga javob berilgan. Ayni vaqtda markazda 40 ga yaqin bemor statsionar sharoitda davolanmoqda. Toshkentdagi onkologiya markaziga Britaniyadan Electa Infinity shirkati ishlab chiqargan zamonaviy chiziqli tezlatkich nur berish uskunasi 2018 yilda qariyb 2 million dollar evaziga sotib olib o'rnatilgan edi. Markazda davolanayotgan bemorlardan biri Ozodlikka radioterapiya uskunasining har kun tunga soat 1 gacha ishlatilganiga guvoh bo'lganini bildirgan. Toshkentdagi Respublika ixtisoslashtirilgan onkologiya va radiologiya ilmiy amaliy tibbiyot markazi radioterapiya bo'limi boshlig'i Shavkat Nazarqulov uskuna tuzatilishi kechikadigan bo'lsa, nur muolajasi juda zarur bo'lgan bemorlarni markazning boshqa bo'limlariga yuborish mumkinligini aytgandi. Ammo bemorlar 18 sentyabr kuni Ozodlik bilan suhbatda boshqa bo'limlarda navbat ko'pligi sabab buning iloji bo'lmayotganini aytishdi. Boshqa bo'limlarda shu apparat bor deyishyapti, lekin navbat bizga yetmayapti. Bemor juda ko'p, apparat esa tinimsiz ishlayapti, dedi bemor. Toshkentdagi Respublika ixtisoslashtirilgan onkologiya va radiologiya ilmiy amaliy tibbiyot markazi Markaziy Osiyodagi saratonga qarshi yetakchi markazlardan sanaladi. O'zbekistonning chekka viloyatlari va qo'shni davlatlardan bemorlar radioterapiya bilan davolanish ilinjida aynan shu yerga kelishadi. Radioterapiya muolajasi davomida tananing ma'lum bir qismidagi saraton hujayralariga maxsus nur yuboriladi. U saratonning ko'plab turlarida qo'llaniladi. Sog'lom hujayralar zarardan so'ng tiklanishi mumkin, ammo saraton hujayrasi o'ladi. O'zbekistonning ayrim shifoxonalarida tibbiy uskunalarning ishdan chiqishi fojiali yakun topgan. Toshkent viloyat Bekobod shahridagi COVID klinikasida bir kunda sun'iy nafas olish qurilmasiga ulangan 4 bemor o'lgani haqida Ozodlik 2 sentyabr kuni xabar bergan edi.
O'zbekiston ozod ta'sir.
Buxoro viloyat Jondor tumani fermerlarining joriy yilning iyun oyida topshirgan bug'doy pulini Qorako'ldon aksiyadorlik jamiyati to'lashni boshladi. Buxorolik fermerlar bu vaqtda Ozodlikka shikoyat qilib, shartnoma muddatidan o'tib ketgan bo'lsam, korxona bug'doy pulini tushirib bermayotganidan arz qilgan edi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Jondor tumanidagi Rajab Ulug'bek fermer xo'jaligi rahbari 68 yashar To'xtagul Sodiqovaning aytishicha, uning hisobiga bug'doy puli kelib tushgan.
Bu endi rahmat. Bu endi ancha nimalar bo'ldi, ish qilib olib, unisi kelib borib xabar olib fermerdan. U ham aytdi, mana shunday gap kerak emas sizlarga. Man ham o'zim ham uyaldim, mana bu yaishim. 70 yoshgacha mana yashab yurib, qotda nimalik qilish edi, lekin mana achchig'im chiqdi. Omandim bir shirin suv yo'q. Zakashdan to'qayga chekaman. Har yil anayni misol uchun zakashdan ichamiz o'qajon 5 million, 10 million, 8 milliongacha man tez puli kelaymanda. Ya odamlar alam etadida, mehnatni qil qilib bir nima eshitmasang, misol rahbarlar turmasa,
deydi To'xtagul Sodiqova. Jondorlik yana bir fermerning aytishicha, pul tushgandan so'ng dala ishlari jonlanib ketgan. Mana pul o'tkazib solyarka oldik. Hozir bug'doy ekish avjida. Men ham eski bug'doyzorni shudgor qildim. O'tgan yillar o'z vaqtida bug'doy pulini berardi. Bu yil nega bunday bo'lib 3 oyga cho'zishdi? Hayronman, deydi fermer. Jondor tumanida 300 dan ortiq g'allachilik bilan shug'ullanadigan fermer xo'jaligi bor. Fermerlar iyun oyining o'zidayoq bug'doyni Qorako'ldon aksiyadorlik jamiyatiga topshirib bo'lgan. Shartnomaga binoan Qorako'ldon fermerlardan har bir kilogram bug'doyni 1550 so'mdan sotib olgan. Bundan 15% qo'shimcha qiymat solig'iga fermer hisobidan ushlab qolingan. Fermerga esa 1 kilogram bug'doydan 1317 so'm qolgan. Fermerlarning aytishicha, bug'doy o'rimi mavsumida bozorda 1 kilo bug'doyning narxi 2500 so'm bo'lgan. Ayni paytda esa 3500 so'm. Ayni paytda andijonlik fermerlarning yozishicha, Andijon don mahsulotlari korxonasi ham fermerlar bilan qilingan 2 oylik shartnoma muddati tugaganiga ancha bo'lganiga qaramay, bug'doy pulini bermay kelmoqda.
Ozodlikning kechki radio eshittirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 12045 kHz yoki 15490 kHz to'lqinlarida. Toshkent vaqti bilan soat 21 dan 22 gacha 9490 kHz yoki 9940 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili. Pandemiya biznesi. Xitoy kislorod konsentratorlari Farg'onada ishlab chiqarildi deb taqdim etildi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Koronavirus pandemiyasi ortidan o'zbekistonliklar kundalik hayotiga kirib kelgan tibbiy jihozlardan biri kislorod konsentratori bo'ldi. Avvallari nomini ko'pchilik bilmagan bu tibbiy qurilma havodan kislorod molekulalarini ajratib olib, nafas olishga qiynalayotgan bemorga toza kislorod yetkazib beradi. Koronavirusga chalinib, qondagi kislorod saturatsiyasi pasaygan bemorlar uchun konsentrlangan kislorodni nafas olish hayot mamot masalasidir. O'zbekistonda koronavirus yuqtirgan bemorlar soni ortishi bilan bu qurilmaga nisbatan talab ham oshdi va bozor darrov pandemiya bilan birga kirib kelgan bu talabni qondirishga kirishdi. Xitoyda o'rtacha 150-200 dollarga sotiladigan bu ko'chma qurilmalar pandemiya boshida O'zbekistonda 1000 dollargacha sotildi. Bugunga kelib faqat xorijdan import qilinadigan bu jihoz narxi 400-500 dollargacha tushdi. Bu qurilmalarni sotib olib, ularni ijaraga berish orqali daromad qiluvchilar paydo bo'ldi. 15 sentyabr kuni Farg'ona viloyat hokimligi rasmiy saytida Farg'onada kislorod konsentrator ishlab chiqarilmoqda degan suratli xabar e'lon qilindi. Muallifi Farg'ona viloyat hokimligi axborot xizmati deb yozilgan rasmiy xabarga ko'ra, Qo'qon erkin iqtisodiy zonasining 3-chi sexida pandemiya davrida hayot mamot masalasiga aylangan kislorod konsentratorlari ishlab chiqarish boshlangan. Axborot xizmati tomonidan taqdim etilgan xabarda bu loyiha bevosita viloyat hokimi Shuhrat G'aniyevga bog'langan. Farg'ona viloyati hokimining tashabbusi bilan Qo'qon erkin iqtisodiy zonasida kislorod konsentratori ishlab chiqarish loyihasini imkon qadar tezroq amalga oshirishga kirishildi. Bu mas'uliyatli loyiha ishlari tadbirkor Shavkatjon Hamzayev ta'sischisi bo'lgan Great Qo'qon MCJ tomonidan olib borildi. Umumiy qiymati 300 ming AQSh dollarini tashkil etadigan korxonaning foydalanishga topshirilishi katta tantanaga aylandi, deyiladi jumladan rasmiy xabarda. Xabarga katta tantanaga aylangan jarayondan olingan suratlar ham ilova qilingan. Ularda bo'm-bo'sh xonaga o'rnatilgan uzun stol va uning ustiga terib chiqilgan tayyor kislorod konsentratorlari ko'rinadi. Shuningdek, suratlarda bir xil ish kiyimi kiygan 10 nafar yosh yigitning go'yo bu qurilmani yig'ayotgandek orqa paneli ochilgan kislorod konsentratorlari oldida turganini ko'rish mumkin. Mazkur korxonada yiliga 30 ming dona kislorod konsentrator ishlab chiqariladi. Shu bilan birga 20 ta yangi ish o'rinlari yaratildi, deb tugaydi Farg'ona viloyati hokimligi axborot xizmati yozgan rasmiy xabar. Ayni paytda 20 ta ishchining yiliga 30 ming dona konsentrator ishlab chiqish uyoqda tursin, uni yig'ishiga imkon beruvchi biror texnologiya borligi suratlarda ko'rinmaydi. Ozodlikka bog'langan mahalliy mulozim va tadbirkor Farg'onada kislorod konsentrator ishlab chiqarish sexining katta tantana bilan ish boshlagani haqidagi xabarni 300 ming dollarlik spektakl deb atadi. Ozodlik bilan shaxsi ochiqlanmasligini so'rab gaplashgan mahalliy mulozim bu yolg'onni fosh qilish uchun rasmiy xabarga ilova qilingan suratlarga qarashning o'ziyoq kifoya ekanini ta'kidladi. Suratlardan ochiqchasiga ko'rinib turibdiki, bu yer ishlab chiqarish emas, yig'ish sexi. Yana bir muhim narsa, sex ichkarisida biron bir ortiqcha butlovchi qism yo'q. Odatda ishlab chiqarish liniyasida ko'plab butlovchi qismlar turadi. Ishchilar ulardan keragini tanlab oladi. Bu yerda odatda Xitoydan keladigan tayyor uskuna qutisi va uni zarar yetishdan saqlaydigan qadoq, xalq tilida puk deb ataladigan narsa ham turibdi. Bu tayyor konsentratorning shu yerning o'zida korobkadan chiqarilgani isbotidir. Yana ishlab chiqarilishi da'vo qilinayotgan kislorod konsentratorining bir nechasi yarim sochilgan holatda ehtiyot qismlar ustiga rangli qog'oz yopishtirilgan holda turganini ko'rish mumkin. Bu rangli qog'ozlar nimaga yopishtirilgan dersiz? Bu qaysi zapchasining qayerdan yechib olinganini adashtirib qo'ymaslik uchun qilingan ish. Rasmdagi yigitlar ishlab chiqaruvchi bo'lmaganidan so'ng qaysi qismning qayerga qo'yilishini bilmaydida, dedi bu suratlardagi asl manzaradan yaxshi xabardor mahalliy mulozim. Ozodlik mahalliy mulozim va tadbirkordan kelgan bu ma'lumotga izoh berishni so'rab Farg'ona viloyati hokimligi axborot xizmati rahbari Muhammadjon Obidovga murojaat qildi. Rasmiy xabarda Farg'onada ishlab chiqarilgan iddao qilingan kislorod konsentratorlarining 100% tayyor holda Xitoydan olib kelingani haqidagi xabarni Obidov mutlaq inkor qilishga urindi. Ayni paytda ozodlikka yuborilgan yozma raddiyada rasmiy xabarda tilga olinmagan ma'lumot ishlab chiqarish uchun zarur bo'lgan 40% butlovchi qismlarning Xitoydan olib kelingani e'tirof etilgan. Rasmiy javob oxiriga borib, Farg'ona konsentratorlarini ishlab chiqarishda go'yoki hamkorlik qilayotgan Xitoy kompaniyasi nomi ham tilga olinadi. Biz kislorod konsentratorini Xitoy Xalq Respublikasidan to'liq sotib olib kelinganligini inkor etamiz. Balki Xitoy Xalq Respublikasining Mic Medical Co Ltd kompaniyasi va Great Qo'qon MCJ korxonalari o'rtasida o'zaro hamkorlik shartnomalari va kelishuvlar asosida ishlab chiqarilayotganini ma'lum qilamiz, deyiladi Ozodlikka yuborilgan rasmiy raddiyada. Bu raddiya ortidan Ozodlik nomi tilga olingan Xitoy kompaniyasini topib ulardan izoh olishga urindi. Ammo ochiq manbalar, xususan Xitoy kompaniyalari registratsiyasiga oid portallarda bunday kompaniya mavjudligiga oid biror ma'lumot topilmadi. O'zbekiston bilan hamkorlik kelishuvi imzolagan, demakki xalqaro maydonga chiqqan bu nomdagi Xitoy kompaniyasining virtual hududda nega hech qanday izi yo'qligi, uning na rasmiy sayti, na savdoga qo'yilgan mahsulotlari reyestri yo'qligiga oid hozircha Ozodlikda biror bir izoh yo'q. Ozodlik Farg'onada ishlab chiqarilgan iddao qilingan Great Qo'qon, Buyuk Qo'qon kislorod konsentratorlarining asl ishlab chiqaruvchisini jarayondan yaxshi xabardor tadbirkor tavsiyasi bilan Xitoydan izladi. Suratdagi ko'rinishi Great Qo'qon yorlig'i bosilib, Farg'onada ishlab chiqarilgani tantanali xabar qilingan kislorod konsentratoriga ayni bo'lgan mahsulotni virtual bozordan topish qiyin bo'lmadi.
Ozodlik radiosi. Hujjatlar.
O'zbekiston fuqaroligiga qabul qilish tartibi soddalashtirildi. Fuqarolik olmoqchi bo'lgan shaxs o'zbek tilini bilishi shart. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. O'zbekiston Respublikasining fuqaroligi to'g'risidagi qonun 15 sentyabrdan boshlab kuchga kirdi. Qonun 2020 yil 13 mart kuni imzolangan va oradan 6 oy o'tgach kuchga kirishi belgilangan edi. Qonunga asosan O'zbekiston Respublikasi fuqaroligiga umumiy tartibda, soddalashtirilgan tartibda, alohida tartibda qabul qilinadi. Mazkur qonun asosan O'zbekiston fuqaroligini umumiy tartibda olish uchun ariza topshirgan odam davlat tilini bilishi shart bo'ladi. Mazkur qonunda avvalgisidan farqli yo'laroq vatandosh degan tushuncha kiritilgan bo'lib, unga ko'ra chet davlat fuqarosi bo'lgan yoki fuqaroligi bo'lmagan shaxs hisoblangan vatandoshga nisbatan O'zbekiston fuqaroligiga qabul qilishning soddalashtirilgan tartibi qo'llaniladi, deyiladi qonunga berilgan sharhda. Bundan tashqari qonunda O'zbekiston fuqaroligiga alohida tartibda qabul qilish, fuqarolikni tiklash va tugatish, fuqarolikdan chiqish hamda fuqarolikni yo'qotish asoslari ham belgilab qo'yilgan. 1995 yil 1 yanvarga qadar O'zbekiston hududiga kirib kelgan va doimiy propiskadan o'tgan chet davlat fuqaroligini qabul qilmagan hamda ushbu qonun kuchga kirguniga qadar fuqaroligi bo'lmagan shaxs istak bildirgan taqdirda O'zbekiston fuqarosi deb tan olinadi. Buning uchun u O'zbekistonda yashash guvohnomasiga ega bo'lishi zarur. Qonunga asosan 1992 yil 28 iyul holatiga ko'ra O'zbekistonda doimiy yashagan, chet davlat fuqarosi bo'lmagan va O'zbekistonning fuqarosi bo'lish istagini bildirgan shaxs O'zbekiston fuqarosi hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti milliy manfaatlardan kelib chiqib chet davlatlarning fuqarolariga va fuqaroligi bo'lmagan shaxslarga umumiy va soddalashtirilgan talablarni qo'llamagan holda O'zbekiston Respublikasining fuqaroligini berishi mumkin. Mustaqillikka erishilganidan boshlab to 2016 yilga qadar O'zbekiston fuqaroligini olish juda murakkab jarayon bo'lgan edi. Rasmiy ma'lumotlarga qaraganda 1991 yildan 2007 yilga qadar respublikada jami 482 nafar fuqaroligi bo'lmagan shaxs O'zbekiston fuqaroligiga qabul qilingan. 2007 yildan 2016 yilning dekabriga qadar esa bir kishi ham O'zbekiston fuqaroligiga qabul qilinmagan. Prezident Shavkat Mirziyoyev 2016 yildan 2019 yilgacha 51 ta farmon bilan 9443 shaxsni fuqarolikka qabul qilgan.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. COVID-19 ga chalingan yana bir rahbar, bosh vazir o'rinbosari Uktam Barnoyev Germaniyada vafot etdi. O'zbekistonda bolalar orasida COVID-19 ga chalinganlar soni ortmoqda. Qo'shimcha koykalar hozirlanayotgani ma'lum qilindi. COVID-19 ga chalinish soni rasman 51 ming kishidan oshdi. Yangi holatlarning aksari hanuz Toshkentda uchramoqda. Aviaqatnov bo'yicha Rossiyadan javob kutilayotgani, Rossiya-Qozog'iston chegarasiga charter avtobuslar qo'yilishi ma'lum qilindi. Rossiya muxolifati yetakchisi Navalniy Novichok bilan zaharlangandan beri sog'lig'i qanday tiklanayotgani haqida post qoldirdi. Kunning ba'zi muhim xabarlari edi. Dasturimiz boshqa mavzularda davom etadi.
Majburiy mehnat.
Bosh prokuratura huzuridagi MIB xodimlari oyliksiz ishlayotganidan shikoyat qildi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Bosh prokuratura huzuridagi majburiy ijro byurosining Jizzax viloyat boshqarmasi xodimlari Ozodlik bilan 17 sentyabrdagi suhbatda mart oyidan beri oyliksiz ishlayotganligini bildirdi. Ularning aytishicha, o'nlab oliy ma'lumotli xodimlar ishdan bo'shatilgan, qolganlarning aksari oyliksiz ishlamoqda. 17 avgust kuni majburiy ijro byurosi Jizzax viloyati boshqarmasining o'zini hayot aka deb tanishtirgan mulozimi Ozodlik muxbiri savoliga javoban hech kim ishdan bo'shatilmadi va oyliksiz ishlatilmadi dedi. Ozodlik tasarrufidagi audio yozuvda aks etgan ma'lumotlar esa mulozimning gapiga to'g'ri kelmadi. 16 sentyabr kuni bosh prokuratura huzuridagi majburiy ijro byurosi Jizzax boshqarmasi xodimlari mehnat ta'tiliga chiqarilib, oylik to'lanmay majburan ishlatilgani haqida MIB xodimlaridan kelgan va ozodlikda e'lon qilingan xabarga raddiya sifatida bayonot e'lon qilingan edi. Bayonotda xodimlar ishga majburiy jalb etilmaydi, ish haqlari esa doimiy berilmoqda deyilgan. Bayonotda xodimlarga o'tgan davr mabaynida har oyning 5-chi sanasiga qadar muntazam oylik ish haqlari hisoblangan holda to'lanib kelinayotganligi ma'lum qilinadi. Ozodlik 17 sentyabr kuni Jizzaxlik MIB xodimi bilan qayta bog'landi. U shtat jadvalidagi xodimlarning 50% oyliksiz ta'tilga chiqarilib, majburan ertadan kechgacha ishlatilayotganligini aytdi. Xodimlar oyliksiz ta'tilga chiqarilgani boshqarma bayonotida ham tan olingan. Ozodlik tasarrufidagi majburiy ijro byurosi Jizzax viloyati boshqarmasi o'tkazilgan majlis audiosi bor. Audioda boshqarma boshlig'i ekanligi taxmin qilingan ovoz sohibi MIB xodimlarining oyliksiz ishlaganligini e'tirof qilib, bu vatanparvarlik taqozosi va davlat oldidagi burchni ado etish deya ta'kidlaydi. MIB xodimlarining mart oyidan beri oyliksiz ishlatilgani Ozodlik qo'liga yetib kelgan audioda o'z tasdig'ini topdi. Bosh prokuratura huzuridagi majburiy ijro byurosi Jizzax boshqarmasida 16 sentyabr kuni bo'lib o'tgan majlisda oyliksiz ishlatilgan MIB xodimlari haqidagi ma'lumotni Ozodlikka kim berdi deya dag'dag'a qilinadi. Biz bir oilamiz, oiladagi muammo oilaning ichida hal qilinadi. Uydagi gap ko'chaga chiqarilmaydi. Endi shtat jadvalidagi 50% odamning oyliksiz ta'tilga chiqarib ishlatilganiga kelsak, mana prezidentimiz aytganidek, pandemiya bu urush davriga o'xshaydi. Urush davrida ota-bobolarimiz vatan uchun oyliksiz ishlashgan, uydagi boyligini ham tank kurish uchun berishgan. Bugun biz ham shunday bo'lishimiz kerak. Vatanimiz, davlatimiz qiynoqda turgan bir paytda oyliksiz ishlash vatanparvarlik burchimizdir. Vaqtida katta-katta oyliklarni oldik-ku. Prokurordan ham katta oylik olgan vaqtimiz bo'ldi. Bir oyda 2 martadan mukofot puli ham oldik. Uylik, mashinalik bo'ldik. Bugun endi o'sha olgan oyligimiz hurmatiga maoshsiz ishlab tursak bir joyimiz kamayadimi? Kimdir kechki 12-gacha ishladim deb shikoyat qilibdi. O'zi aybdor. Shu ishni soat 8-gacha tugatsa bo'ladi-ku. Budjetda pul yo'qligini bilib turibsizlar. Oylik demasdan sabr qilib turinglar deyiladi Bosh prokuratura huzuridagi majburiy ijro byurosi Jizzax boshqarmasi rahbari ovozi deya ishonilgan audio yozuvda. 17 sentyabr kuni Ozodlik muxbiri majburiy ijro byurosi respublika boshqaruvi va kamida 4 ta viloyatida xodimlarning aksariyati mart oyidan beri oylik ola olmayotganligini aniqladi. Ismi aytilmasligi sharti bilan Ozodlikka gapirgan MIBning Toshkent viloyati boshqarmasi ishlayotgan yuqori lavozimli ayol sabr kosasi to'lganligini aytadi. 2 oliy ma'lumotim bor. Yuridikni tugatganman. Qibraydan qatnab ishlayapman. Martdan beri oylik olmadim. Yo'lkira pulini yorimdan sarflayapman. Doriga ham pul yo'q. Shu ish joyim yo'qolmasin deb ishlayapman. Ancha odamlar pandemiya bahonasida ishdan bo'shatildi, dedi suhbatdosh. O'tgan haftada Ozodlikka Qashqadaryo mib xodimlari murojaat qilib, ta'tilga chiqarilgan xodimlar majburan oylik ishlatilayotganidan shikoyat qilgan edi.
Ozodlik radiosi. Oliy ta'lim.
COVID-19 yuqqan ayrim abituriyentlar yana test sinovida qatnasha olmadi. Davlat test markazi rasmiylari ular bu yil o'qishdan qoldi demoqda. Tafsilotlar bilan Barnon var. Isitmasi yuqori bo'lgani sababli kirish imtihoniga kiritilmagan abituriyentlar uchun 17-sentyabr kuni alohida test sinovlari bo'lib o'tdi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha bu imtihonga o'nlab talaba yana kira olmagan, chunki ularning aksari shifoxona yoki 14 kunlik karantinda qolmoqda. Davlat test markazi mulozimlariga ko'ra, 17-sentyabr kungi qo'shimcha imtihon so'nggisi edi. Oliy ta'lim muassasalari 2020-2021 o'quv yili uchun boshqa imtihon o'tkazilmaydi. Davlat test markazining hududiy bo'limlaridan olingan ma'lumotga ko'ra, koronavirusdan sog'aymagani bois 17-sentyabr kuni imtihonga kira olmaganlar soni 20 ga yaqin, ammo pandemiya bois imtihonda qatnasha olmaganlar soni minglabdir. Oliy ta'lim muassasalariga qabul bo'yicha davlat komissiyasidan bu borada hozircha biror ma'lumot olishning imkoni bo'lmadi. 2-sentyabrdan 13-sentyabrga qadar davom etgan oliy ta'lim muassasalariga kirish imtihonlari paytida isitmasi 37.7 darajadan yuqori bo'lib sinovga kiritilmagan abituriyentlar uchun 17-sentyabr kuni qo'shimcha kirish imtihonlari bo'ldi. Ana shu imtihonda qatnashish kerak bo'lgan jizzaxlik talabaning Ozodlikka yozishicha, u ishtirok eta olmagan. Boisi 6 kun avval kirish imtihoniga kirayotgan paytida, test sinoviga kirayotgan paytida COVID-19 kasalga chalingani ma'lum bo'lgan va davolanish uchun o'z viloyatidagi karantin markaziga joylangan. Hali sog'aymagani, buning ustiga 14 kunlik karantin muddati tugamagani bois u yana imtihonda qatnasha olmagani haqida Ozodlikka maktub yozdi. Uning maktubidan iqtibos: bizdan tuzalganlik haqida ma'lumotnoma olib keling deyishdi. Biz davolanish joyimizdan ma'lumotnoma so'rasak, sizga javob bermaymiz, hali davolanishingiz kerak. Ketsangiz ham o'z xohishim bilan chiqib ketyapman degan tilxat yozib berasiz deyishdi. Lekin bularning ham aytgani to'g'ri. Bu xazlashadigan kasallik emas. Yotganimizga endi 6 kun bo'ldi. Shu haqda Davlat test markazi bilan aloqa qilib, kasallarning holatini ham o'rganib, boshqa kunga qoldirishsa yaxshi edi deb yozdi abituriyent. Ozodlik bo'yicha test sinovlariga aynan COVID-19 kasalliga chalingani sabab kira olmagan yana bir necha abituriyentdan murojaat oldi. Murojaatlar mazmuniga ko'ra, koronavirusga chalingani bois imtihonga qo'yilmagan abituriyentlar uchun qo'shimcha imtihon sanasi erta belgilangani muammo bo'lgan. Ya'ni koronavirus pandemiyasi bois mamlakatda joriy etilgan karantin tartibiga ko'ra COVID-19ga chalingan bemorlar 14 kun davomida karantinda saqlanishi lozim va shundan so'nggina ularga koronavirusdan tuzalgani, ayni paytda tanasida virus yo'qligi haqida ma'lumotnoma berilishi mumkin. Test markazining viloyatlardagi vakilidan biri Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda 17-sentyabr kungi qo'shimcha test sinoviga kela olmaganlarga yana imtihon bo'lishi haqida hozircha hech qanday ma'lumot yo'qligini aytdi. Bu yil oliy ta'lim muassasalariga kirish imtihonlari 2-sentyabrdan 13-sentyabrgacha davom etdi. Davlat test markazi bergan rasmiy ma'lumotga ko'ra 1,240,000 ortiq abituriyent imtihon topshirgan. 63,580 nafari turli sabablarga ko'ra test sinovlarida ishtirok etmagan. Rasmiy ma'lumotga ko'ra imtihonda qatnasha olmagan abituriyentlardan 90 nafari tana harorati yuqori bo'lgani uchun test sinovlariga kiritilmagan va ularga 17-sentyabr kuni test topshirish imkoni berilgan.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Yakkabog'da 3 bola otasi, onasi va majburiy ijro byurosi o'rtasida sarson bo'lmoqda. Majburiy ijro byurosi ularni majburlab 2 marta otasidan onasiga olib berdi. Tafsilotlar bilan Barnon var. Yakkabog' tumani majburiy ijro byurosi xodimlari tomonidan 3 voyaga yetmagan bolaning zo'rlik bilan onasiga olib berilayotgani aks etgan video Ozodlikka tumanining Qorasuv qishlog'ida yashaydigan 33 yashar Zoir Mirzayev bolalarining otasidan 16 sentyabr kuni keldi. Videoda uvoz solib yig'layotgan 3 bola keksa ayolning pinchiga suqilib olgan, ularni 2 erkak va 1 ayol keksa buvining qo'lidan majburlab olishga urinadi.
Majburlamayman dedingiz-ku. Majburlamayman dedingiz. Majburlamayman dedingiz. Men majburlamayman. Qo'rmayman deyapti. Nima qilasiz deb. Bula onasi bilan yashaydi. Endi qo'shilib qatnash. Boshqa nima deyapti? Majburlamaydi deb aytdim. Majburlamaydi.
Ozodlikka bu videoni taqdim qilgan Zoir Mirzayevning aytishicha, videoni tasvirga olgan erkak uning akasi, bolalarni pinjida saqlagan keksa ayol esa onasi, bolalarning buvisidir. Bolalarni olishga uringan ikki erkak va bir ayol esa tuman majburiy ijro byurosi xodimlaridir. Majburiy ijro byurosi xodimlari Mirzayevning ozodlikka aytishicha, 8-sentyabr kuni fuqarolik ishlar bo'yicha Yakkabog' tumanlari aro sudining shu yil 19-mayda chiqargan hukmini bajargan. Ushbu hukmda ota-ona oilaviy kelishmovchilik ortidan 2018-yilda ajrashgani va 3 bolani onasi Muhabbat Fayziyevada qoldirishga qaror qilingani aytilgan. Zoir Mirzayevning da'vo qilishicha, bolalarning 3-chalasi ham otasi bilan qolishni istaydi va xotini bilan ajrashgandan keyin 2018-yilning dekabridan beri otasi bilan birga yashamoqda. Ozodlik bilan suhbatda Mirzayev, agar bolalarim o'zlari rozi bo'lib onam bilan yashayman desa, men qarshilik qilmasdim, lekin bular ketishni xohlamayapti deb da'vo qildi. Ozodlik bolalarning onasi Muhabbat Fayziyeva bilan bog'lana olmadi, ammo fuqarolik ishlar bo'yicha Yakkabog' tumanlar aro sudining shu yil 19-mayda chiqarilgan hukmida onaning farzandlarini olishga da'vogarligi, ularni ta'minlashga qurbi yetishi qayd etilgan. Ozodlik Yakkabog' tuman majburiy ijro byurosi hamda majburiy ijro byurosining Qashqadaryo viloyat boshqarmasidan 8-sentyabr kungi holat yuzasidan biror rasmiy izoh ololmadi. Ammo Qashqadaryo viloyat markaziy ijro boshqarmasi mulozimining ismini aytmaslik sharti bilan Ozodlikka bildirishicha, Yakkabog' tumanidagi voqea byuroda ancha shov-shuv bo'lgan. Mulozimga ko'ra, bunaqa holatlar tajribada bo'lib turadi va bu holatlarda xodimlar bolalarga nisbatan kuch qo'llamasligi, ular bilan suhbatlashib, tushuntirishga urinishi kerak. Ammo bolalar tushunsa, tushunmasa, oxir oqibatda sud qarori ijrosi ta'minlanishi shart. 3 bolakay tug'ilgan oila Yakkabog' tumani Qorasuv qishlog'idagi Sandal mahalla fuqarolar yig'ini hududida yashaydi. Bu fuqarolar yig'ini raisi Shuhrat Rajabov, voyaga yetmagan 3 bola, ajrashib ketgan er-xotin va majburiy ijro byurosi ijrochilari o'rtasida 3 oydan beri sarson bo'layotganini tasdiqladi. Mahalla raisiga ko'ra, shaxsan o'zi bir necha bor nizolashayotgan tomonlar va bolalar bilan suhbatlashgan, bolalarning yig'isig'i baqir-chaqir ichida onasiga olib berilayotganiga guvoh bo'lgan. Mahalla raisiga ko'ra, bunday holatlarda mahalla organi holat qayd etilgan dalolatnomani tuzishi va so'ragan organlarga taqdim etishi mumkin xolos, ya'ni mahalla organi ham bolalarning zo'rlik bilan ota yoki onaga olib berilishi jarayonini to'xtata olmaydi. Yakkabog' tuman xalq ta'limi bo'limi qoshidagi vasiylik va homiylik organi bu bolalarni otasida qoldirishga xulosa bergan. Ushbu xulosaga imzo chekkan bosh mutaxassis Elbek Chorshambiyev Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda, Yakkabog' tumanlar aro sudi qarori va Yakkabog' tuman majburiy ijro byurosining qarorini ijro etish jarayonida bolalarning huquqlari buzilganini ta'kidladi. Chorshambiyevga ko'ra, nizolashayotgan tomonlar o'rtasidagi bolalarning huquqiy himoyasiga mas'ul bo'lgan vasiylik va homiylik organi xulosasi sud jarayonida inobatga olinmagan. Bundan tashqari, Chorshambiyev bu bolalarni ixtiyoriga zid ravishda onasiga olib bermaslik haqidagi bildiruvi Yakkabog' tuman majburiy ijro byurosi tomonidan ham inobatga olinmaganini ta'kidladi. Ozodlik fuqarolik ishlari bo'yicha Yakkabog' tumanlar aro sudidan bu holat bo'yicha biror izoh ololmadi.
Kunning muhim voqeasi.
Munosabat. Prezident qarori O'zbekistonning arzon ishchi kuchi eksportchisi ekanini tan olishdir. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 14-sentyabr kuni mahalliy matbuot prezident Shavkat Mirziyoyev xavfsiz, tartibli va qonuniy mehnat migratsiyasi tizimini joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida qaror imzolaganini xabar berdi. Hozircha bu qarorning to'liq matni rasmiy manbalarda e'lon qilingani yo'q. Qarordan ko'zlangan maqsad, rasmiy iddaoga ko'ra, ishsiz o'zbekistonlikning xorij, birinchi galda esa Rossiyada ish topib, unga moslashishini tashkillashtirishdir. Qaror bilan o'zbekistonliklarni tashkillashtirilgan ravishda xorijga ishga jo'natish vakolati Tashqi migratsiya agentligidan mahalliy hokimlarga olib berildi. Hokim o'rinbosarlari migratsiya agentligining hududiy bo'linmalarini boshqaradi, vazifalar samaradorligini esa hokimlarning o'zi nazorat qiladi. Chetga ishga ketayotganlarga ish beruvchi topish, ular bilan mehnat shartnomasi imzolash, bo'lajak mehnat migrantini yangi kasbiga o'qitish bilan hokimga hisob beradigan hududiy bo'linmalar shug'ullanadi. Qarorga ko'ra, 2021-yil 1-yanvardan boshlab tashkillashtirilgan mehnat migratsiyasi yo'li bilan xorijga chiqib ketayotgan shaxslarni ishga yuborishdan oldin majburiy tartibda kasb hunarga o'qitish va ularga sertifikat berish tizimi joriy qilinadi. Xorij, asosan Rossiyaga ketayotganlarni til va kasb hunarga o'qitish bilan Moliya vazirligi qoshidagi inqirozga qarshi kurashish jamg'armasi mablag'lari hisobidan tuzilgan ishga marhamat mono markazlari shug'ullanadi. Bu markazlarga qo'shimcha ravishda qarorda yozilishicha 13 ta kollej va 13 ta texnikumda mehnat migrantlari uchun 3 oygacha bo'lgan kasb hunar va chet tillariga o'qitish kurslari tashkil etiladi. Davlat mablag'i hisobidan yirik xorijiy ish beruvchilar mutaxassislari kelib, o'zbekistonlik bo'lajak mehnat muhojirlarini o'qitadi. Prezident qarori bilan xorijga ish izlab ketmoqchi bo'lib, biletga pul topolmay yurganlarga ham chipta puli beriladigan bo'ldi. Pulsiz va ishsiz o'zbekistonlik davlat jamg'armasidan 1 yilda qaytarish sharti bilan 10 million so'mgacha mikroqarz olishi mumkin. Qarorga ko'ra, joriy yil oxiriga qadar Rossiya Ichki ishlar vazirligi O'zbekiston hududida pasport viza xizmati vakolatxonasini ochib, o'zbekistonlik ishchilarga patent berishni yo'lga qo'yadi. Ayni paytda Tashqi migratsiya agentligi Rossiya, Qozog'iston va Turkiyaning o'zbekistonliklar ko'p bo'lgan shaharlarida o'z vakolatxonalarini ochadi. Davlat organlari tomonidan mehnat migratsiyasiga ketayotganlar kelasi yil 1 yanvardan boshlab o'zini o'zi band qilgan shaxs deb tasniflanadi va O'zbekistonda soliqqa tortiladi. Hozircha bu qarorning nega aynan pandemiya davrida 10 minglab o'zbekistonlik mehnat muhojiri ishsiz va daromadsiz qolib, vatanga qaytishga majbur bo'lgan bir paytda qabul qilinganiga biror rasmiy izoh berilmadi. Ozodlik 16-sentyabr kun davomida Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligi, Tashqi mehnat agentligi rasmiylaridan izoh olishga urindi. Ozodlik bog'langan mulozimlar bu qarorni sharhlay olmasligini bildirdi. Sharhlash vakolati bor rasmiylar esa telefon qo'ng'iroqlariga javob bermadi. Ozodlik asosiy o'rinlari mahalliy matbuotda yoritilgan prezident qarorini sharhlashni so'rab, Rossiyadagi migrantlarni o'qitish mintaqaviy markazi rahbari, huquqshunos Maqsud Abdujabborov va o'zbekistonlik mehnat muhojirlarining Rossiyadagi ilk diaspora guruhi Vatandosh jamiyati raisi yana bir huquqshunos Usmon Baratovga murojaat qildi. Usmon Baratov bu qarorning 30 yilga kechikkani va hozirgi vaziyatda samarasiz ekanini ta'kidladi. Shavkat Mirziyoyev 4 yil oldin prezidentlikka kelganida O'zbekistonda zavod va fabrikalar quramiz, tadbirkorlikka imtiyozlar beramiz va shu orqali chet ellarda sarson yurgan vatandoshlarimizni vatanga qaytaramiz degan katta-katta va'dalar bergan edi. Populizm uzoqqa bormadi, zavod fabrikalar qurilmadi, ish o'rinlari yaratilmadi va bu qaror bilan prezident belagida kuchi bor o'zbekistonlikka qani chetga chiqib, o'sha yerda o'z kuningni o'zing ko'r deyapti. Bu qaror O'zbekistonning xorijga arzon ish kuchi eksport qiluvchi davlat ekanini rasman tan olishdir, deydi Baratov. Bu qarorni 30 yildan beri davom etib kelayotgan tashqi migratsiya oqimi ustidan davlat nazorati o'rnatishning kechikkan urinishi sifatida baholagan Maqsud Abdujabborov ham uning samara berishiga ishonmasligini bildirdi. O'zbekistondagi mehnat migratsiyasi xufiyona jarayon. Chetga ish qidirib ketayotgan o'zbek hokimiyat yoki ichki ishlarga borib, men Rossiyaga pul ishlashga ketyapman demaydi. Qarordagi asosiy jihatlardan biri ish izlab ketadiganlarni til va hunarga o'qitish, ularga sertifikat berishni majburiy qilishdir. Bu ishni qanday qilishmoqchi tushunmadim. Bunaqa proyektlar Qirg'iziston va Tojikistonda 6 yil oldin qo'llanilgan, ammo biror samara bergan emas, deydi Abdujabborov. O'zbeklarning Moskvadagi vatandosh jamiyati rahbari Usmon Baratov prezident qarori bilan kelasi yildan mehnat muhojirlarining o'zini o'zi band qilgan shaxs sifatida O'zbekistonda soliqqa tortilishini huquqiy jihatdan xato harakat deb baholadi. 1993 yil 22 yanvarda imzolangan Minsk konvensiyasi bor. Bu konvensiya MDH davlatlarining birida soliq to'lagan fuqaroning boshqasiga soliq to'lamasligiga huquqiy asos yaratgan va bu konvensiya O'zbekistonda ratifikatsiya qilingan. Xalqaro standartlarga ko'ra ham bir odamni ayni ish uchun ikki tomonlama soliqqa tortish mumkin emas. O'zbek migranti Rossiyada patent to'lab ishlayapti. Patent aynan o'rtacha hisoblangan daromaddan olinayotgan soliq aslida. Ana shu patent to'lovlari asosida o'zbekistonlik migrant ishlagan yilliga qarab Rossiyadan yoki O'zbekistondan pensiya olishga haqli. Yangi qarorni huquqiy savodsizlik namunasi deb bilaman, dedi vatandosh jamiyati raisi Usmon Baratov Ozodlik bilan suhbatda.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter – ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Taniqli qo'shiqchi Bobomurod Hamdamov hovlisi bilan bog'liq nizo sudda ko'riladi. Shuhrat Bobojon lavhasi. O'zbekiston va Turkmaniston xalq artisti 81 yashar Bobomurod Hamdamovning Toshkentdagi ko'chmas mulki bilan bog'liq nizoli holat joriy yilning 29-sentyabr kuni fuqarolik ishlari bo'yicha Toshkent shahar Olmazor tuman sudida ko'rib chiqiladi. Bu haqda Hamdamovning 51 yashar qizi Gavhar Hamdamova Ozodlikka 18-sentyabr kuni suhbatida bildirdi. Joriy haftada taniqli san'atkor Bobomurod Hamdamov mahalliy bloger bilan suhbatda qizi Gavhar Hamdamova o'ziga oid mol-mulkni aldov yo'li bilan nomiga o'tkazib olgani ortidan ko'chada qolishi mumkinligini aytgan edi. Mahalliy bloger bilan suhbatda Bobomurod Hamdamovning xotini Jumagul Rajabova oyog'im sinib, kasalxonada yotganimdan foydalanib, yashab o'tirgan uyimizni qizim aldov yo'li bilan o'z nomiga o'tkazib olibdi edi. Xonandaning qizi Gavhar Hamdamova esa Ozodlik bilan suhbatda bu ayblovning g'irt tuhmat ekani, Toshkentdagi hovlini ota-onasining o'zi ixtiyori bilan nomiga o'tkazib berganligini aytdi. Shu yil mart oyida dadam ham, onam ham o'zlari xohish bildirib, qizim sen o'zing uyini nomingga o'tkaz deyishdi. Notariusga borsak, uy kadastrda ham yo'q ekan. Qayd qilinmagan egasiz bino holda turgan ekan. Bir oycha yugurib, yortib shu ishlarni to'g'riladim. Ota-onam rozi bo'lsin deb qildim. Meni uyga muhtojligim yo'q. Bu gaplardan shokka tushdim, dedi Gavhar Hamdamova. O'zbekiston davlat filarmoniyasi kasaba uyushmasining jamoatchilik asosidagi raisi, uzoq yillar O'zmatrika musiqa direksiyasi rahbari bo'lgan va Hamdamovlar oilasining yaqin do'sti Safarboy Alimboyev Ozodlik bilan suhbatda vaziyatga oydinlik kiritdi.
Mana men shunga guvohman. Men ustani yaxshi bilaman. Men 20 yildan beri bu oilani ichidaman va ustozimni olib yurganman vaqa-vaqa. Ustozni bu uy masalasiga navbat kelgan paytda avvalambor u qiz uyga muhtoj emas, hammasi o'zi joy-joyida, lekin o'sha farzandlarini ichida eng sifatli va eng haligi odil, haligi hammaga barobar xizmat qiladigan, keyin Bobomurod akamga to'liq xizmat qilgan, opaga to'liq xizmat qilgan haqiqiy farzandlardan Gavhar. Shuning uchun o'sha kelishib, men ham borman, bular o'zi oilaviy kelishib turib, qonuniy tarzda o'sha uylarini, hovlilarini nimaga o'tkazib berdilar Gavharga. Men notariusga Bobomurod akani o'zim olib borganman. Onaxonni ham oyog'i sinib uyda yotganligi uchun o'sha uyda, Gavharni uyda notarius uylariga borib, hammasini qonuniy adliya vazirligining nima talabida bo'lsa, o'sha tarafga o'tkazilgan. Endi shu o'rtada ozginagina ona bolani orasida ozgina bir chiqadi-da bir mayda-chuyda nizo. Onani shunday jeri borki, bir bolasi bilan yaqin bo'lsa, hali gaplashmay qo'ygan bolasi bilan, urushib qo'ygan bolasi bilan do'st bo'lib oladi. Mana shunaqa bo'lib, bu oilani bu ahvolga kelishiga o'sha Shamsiddin o'g'li bilan o'sha Nargiza degan kelin sababchi,
dedi Safarboy Alimboyev Ozodlik bilan suhbatda. Safarboy Alimboyevning yana aytishicha, O'zbekiston va Turkmaniston xalq artisti ko'chada qolgani yo'q. Oqsoqol o'z uyida o'tiribdi. Men borib o'z ko'zim bilan ko'rib keldim, dedi suhbatdosh. 1940-yil Amulabidagi kun va suv bilan tillashadigan Libob shahrida tug'ilgan Bobomurod Hamdamov qo'sh sohil bulbuli deya tanilib, Turkmaniston va O'zbekiston xalq artisti unvonini olgan edi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Sirdaryo viloyati Sardoba tumani Do'stlik mahallasida yashaydigan 10 ayol va erkak 17 sentyabr kuni O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripovga 5 marta arz qilib bordi. Arzchilarning ozodlikka aytishicha, ularni hech kim qabul qilmagan va organ xodimlari tasdiqida yana Sirdaryoga jo'natib yuborilgan. Sardoba tumani hokimi Abduazim Xidirov ozodlik qo'ng'iroqlariga javob bermadi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Sardoba tumanidan Vazirlar Mahkamasiga shikoyat qilib borgan arzchilar ozodlik bilan 17 sentyabr kuni Toshkent vaqti bilan soat 16:50 da bog'landi. Ulardan biri o'sha daqiqalarda organ xodimlari tomonidan majburan mashinalarga o'tkazilayotganini aytarkan bunday dedi.
Vazirlikdan xiyobonda.
Qaysi vazirlikda oldida?
O'sha otani uyini oldidagi olib ketyapti.
Kim olib ketyapti?
Shu milisalar.
Nechi kishi kelgansizlar?
10 kishi. Xalqqa beramiz, aldayapsizlar.
Bu gaplarni aytgan Sardoba tumanining Do'stlik mahallasida yashaydigan Umida Qarshiboyevaga ko'ra, u o'g'lining sel yuvib ketgan uyi uchun hech qanday yordam ololmagandan keyin 5 marta arz qilib borgan.
25 5 xonali uyim bizdan oqib ketdi. Kadastrni olib, hamma yog'i bor. Ta'mirlab ham bermayapti. 40 bilan komissiyani ham ajratmayapti.
Deydi Umida Qarshiboyeva. Yana bir arzchi, Sardoba tumanining Do'stlik mahallasida yashaydigan Oysara Isroilova ham hukumatdan yordam ololmaganini aytadi.
Xona yaqinda fevral oyida qurib kirganida 2 xonagina edi. 3ta farzandi bor edi. 94-yil qaror bo'yicha qurilgan edi, mahallaning qarori bo'yunda edi u paytda. Kechasuvda o'sha qaror oqib ketganligi uchun katastrof qila olmaganman. Hozir ana shu problema bo'lib, o'g'lim hech nima ola olmayapti, bilmayman hali. Bu 40 million so'm shuncha ana muammo bo'lyapti. Ertan uy qanday muammo bo'ladi bilmayman. Abdulari bilan talab qildik ko'rishga, lekin ko'risha olmadik. 5-chi marta mana hozir qaytib ketyapti, bilmayman. Endi talablarimiz hozir nima bo'ladimi, yo'qmi? Milisalar hammasi chiqishga majbur qildi, majbur bo'ldi xullas qalar qaytishga. Endi yana ko'ramiz. Bo'lmasa 6-chi marta yana kelishimiz mumkin.
Deydi Oysara Isroilova. Toshkentga arz qilib borib ortiga qaytarilgan sardobaliklar ozodlik bilan 17 sentyabr kuni mahalliy vaqt bilan soat 19:00 yana bog'landi. Umida Qarshiboyevaning aytishicha, ular Toshkentdan Sirdaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasiga olib kelingan.
U diga olib keldi. Keyin boyagi Anvar Karimov ham hokimni mo'uni ham keldida. Kecha pullarni beramiz. Yuringlar sizlar nomlaringizga 40 millionni ochib, o'sha anozga yetkazilgan zararni qoplab beramiz. Yuringlar, ketinglar deyib ketmadik. O'sha vazirlikda oldidan yotuvdik-da. Hozir aytadi, endi kelib, kecha ketdik, yuringlar qilib beraman desam, kelmadilaringmi? Endi yo'q sizlarga. Hech qaysinga 40 million ham yo'q. Hech narsa yo'q. Hech narsa ola olmaysan mendan deb chiqib ketdi. Viloyatga haqoratlar bizga vaqti odam o'rni ko'rmay, umuman muomlasi ham yo'q ekan mana biz bilan birga kelgan kecha bolani ham haqoratlab, tasassuv ko'p anaqa qildi. Otinasi guvoh, 8 odam guvohmiz. Haqorat gapiga.
Deydi Umida Qarshiboyeva. Sirdaryo viloyat hokimligi mulozimi ozodlikka Anvar Karimov hokimlikda emasligi bois u bilan bog'lanish mumkin emasligini aytdi. Sardoba tuman hokimi Abduazim Xidirov ozodlik qo'ng'iroqlariga javob bermadi. Arzchilarning aytishlaricha, ular O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripovning qabuliga kirish uchun 6-chi yurishga tayyorgarlik ko'rishmoqda.
Ozod tarmoq.
Ozod tarmoq ruknida andijonlik vrach Otabek Ahlidinovning Facebookdagi sahifasida e'lon qilgan postini havola qilyapmiz. Vrachning maqolasini men sadridan ashur o'qib beraman. Assalomu alaykum, hurmatli hamkasblar. Bugun bir ma'lumotni o'qib juda hayron bo'ldim. Barcha o'qituvchilar bepul dorilar bilan ta'minlanadi. Ustozlarimiz uchun xursandmiz albatta. Ularga qancha sharoit qilsak ham oz. Lekin hozirda ko'rinmas yovga qarshi oldingi qatorda xizmat qilayotgan tibbiyot xodimlari oiladagi yetim boladek bir chetda qolib ketishmoqda. O'zim bir necha marta guvoh bo'ldim. COVID-19 belgilari bilan bir necha shifokorlarimiz test topshira olishmadi. Kasallanganlar esa davolanish uchun COVID markazlariga joylasha olishmadi. Kasallikni tik oyoqda turib, bemor davolab o'tkazgan bir nechta hamkasblarni ham ko'rishga muvaffaq bo'ldim. Bepul dori berish haqida esa umuman gap bo'lmadi. Nima uchun tibbiyot xodimlari e'tibordan chetda qolib ketadi? Axir ofatga qarshi birinchilardan bo'lib kurashayotganlar shular emasmi? Qanchadan-qancha tibbiyot xodimi ushbu ofatga qarshi kurashda halok bo'lishdi. Kun ora yangi qurbonlar haqida eshityapmiz. Axir bizning dushmanga qarshi asosiy kuchlarimiz shular emasmi? Tibbiyot xodimlarini asrashga e'tibor qaratishimiz, ularga kerakli shart-sharoitlar yaratib berishimiz, kasal bo'lganda turli navbatlarsiz, qiyinchiliklarsiz, tekshiruvlardan o'tish, kasallik aniqlansa hech qanday to'siqlarsiz davolanish imkonini berishimiz kerak emasmi? Nima uchun asosiy qurolimiz bo'lgan tibbiyot xodimlarini o'z holiga tashlab qo'ymoqdamiz? Ertaga kech bo'lmasligi uchun bugundan ularni asrash, himoya qilish, kasal bo'lganlarni tezroq davolab, safga qaytarish choralarini ko'rishimiz lozim. Shu sababli o'z takliflarimni yozib o'tmoqchiman. Birinchidan, barcha tibbiyot xodimlariga COVID-19 aniqlovchi tekshiruvlar bepul va navbatsiz bo'lishini ta'minlab berish. Ikkinchidan, COVID-19 bilan kasallangan bemorlarni davolashga jalb qilingan shifokorlarga shaxsiy himoya vositalarini yetarlicha yetkazib berish. Uchinchidan, COVID-19 bilan kasallangan tibbiyot xodimlari uchun alohida koyka o'rinlar tashkil etish. To'rtinchidan, COVID-19 bilan kasallangan bemorlarni davolashga jalb qilingan shifokorlarga profilaktika maqsadida dori-darmonlar bilan ta'minlash. 5-dan COVID-19 bilan kasallangan bemorlar bilan to'qnash kelishi mumkin bo'lgan tibbiyot xodimlariga shaxsiy himoya vositalarini yetarlicha yetkazib berish va 6-dan tekshiruvlardan o'tishda, davolanishda tibbiyot xodimlarini sarsongarchiliklarsiz, navbatlarsiz qabul qilish tizimini yaratish. Agar yuqorida biz ta'kidlab o'tgan takliflarga qo'shimchalar bo'lsa, yozib qoldirishingizni so'rayman. Sog'liqni saqlash tizimi rahbarlaridan ushbu takliflarni e'tiborsiz qoldirmasliklarini so'raymiz. O'zingizni va yaqinlaringizni ehtiyot qiling, aziz hamkasblar. Andijonlik vrach Otabek Ahlidinovning Facebook'dagi sahifasida e'lon qilgan postini o'qib eshittirdik.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.